Så Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Vi efterlod disciplene i kapitel 1, hvor de cirka 120 disciple, deriblandt 12 apostle, har set Jesus far til himmels, og nu venter Jerusalem på, at Helligånden kommer til dem, sådan som Jesus har befalet dem. Sidst talte vi blandt andet om, hvordan de 11 resterende apostle efter Judas forræderi og selvmord valgte Matthias til at blive apostel og udfylde den 12. plads. Niels påstod, at det muligvis kunne misforstås, hvilken Judas jeg talte om, hvornår, da vi gennemgik Apostlenes Gerninger kapitel 1. Da jeg ikke er klar til at indrømme min pædagogisk fejl, hvor lille ubetydeligt den end er, så lad mig blot understrege, at apostlene er samlet i Apostlenes Gerninger 1, er det selvfølgelig Judas, Jakobs søn, der er til stede. Judas Iskariot, der jo er død på det her tidspunkt, bliver omtalt bagefter af Peter i forbindelse med, at de skal vælge en ny apostel. Og så kaster vi os ud i kapitel 2, vers 1. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som et kraftigt vindstød, der fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Så pinsedagen kom. Pinsen lå og ligger 50 dage efter påsken. Ordet pinse kommer af det græske pentakoste, som betyder 50'ens 20. eller 50. Vi læser om det i 3. Mosebog 23:15. Derpå skal I tælle 7 uger frem fra dagen efter sabbaten. Den dag bringer svindingsnede. Det skal være 7 hele uger. I skal tælle 50 dage frem til dagen efter den 7. sabbat. Der skal I bringe Herren et nyt afgrødeoffer. Så altså 7 dages uger plus 1 dag, eller 50 dage, hvis man skal have det skåret ud på arbejde. Det bliver det her. Der kommer det her nye afgrødeoffer. Pinsen kaldes også kornhøstfesten i 4. Mosebog 28 og førstegrødens dag i 2. Mosebog 23, fordi man fejrer og takker for førstegrøden af hvedehøsten i forventning af en større høst. Og det er, hvad de her 120 disciple jo er, førstegrøden af kirken. Det er som sagt førstegrøden af hvedehøsten. Der er nogen, der argumenterer for, og det er sikkert også rigtigt, at Jesus opstår som førstegrøden i påsken, og det også var der, man havde førstegrød. Men det er byghøsten, man havde på det tidspunkt, så det er ikke en uenstemmelse. Men den her pinsen er altså i forbindelse med hvedehøstens førstegrød, og det er der, Helligånden også kommer over disciplene. I jødisk tradition var det også pinsedag, at Israel fik loven, altså at Moses kom ned med loven til Israel. Og det er muligt, det passer, det er pinsedag, vi kan ikke hverken be eller afkræfte via skriften. Her under pinsen er de alle sammen, som i alle 120 disciple, forsamlet i en eller anden form for lokale. Og så kommer der en lyd, som er en kraftig vind. Både på dansk, men altså også på græsk, står lyden beskrevet som af en kraftig vind, eller en lyd som en kraftig vind. Der er altså ikke nogen, der påstår, at der er blæsevejr inde i huset, eller i lokalet, eller gennemtræk. Der er kun tale om en lyd, og Lukas går en omvej for at formulere og fortælle os, at det er lyden af vind. Det samme gør sig gældende i vers 3, tunger som af ild. Når Lukas har udspurgt de disciple, der var der, så har de beskrevet tungerne, hvad det end er, som af ild. Måske bevægede de sig som ild, måske lyste de som ild, måske begge dele, men navneordene tunger og ild var den bedste måde at beskrive det på. Men lyden af vind og synet af ild har helt sikkert kommunikeret noget til disciplene. Både på aramæisk og græsk er ordet for ånd og vind det samme. Så der er ikke nogen forskel på at sige, lyden af ånd eller lyden af vind. Og det er det, så vidt jeg ved, også på hebraisk og latin i øvrigt, men nu er aramæisk og græsk de ord, de, eller de sprog, de talte, og det har helt sikkert kommunikeret noget til dem, den måde, de har forstået vind og ild på. Ild er formentlig noget, de har forbundet med renselse, jævnfør Gamle Testamente, eller passagen i 2. Mosebog 3, hvor Herren åbenbarer sig for Moses i den brændende tornebusk. For dem af os, der ikke er de hurtigste, så står der heldigvis i vers 4, der blev de alle fyldt af Helligånden. Det er altså Helligånden, den tredje person i treenigheden, der kommer her 10 dage efter Herren steg op til himlen, derfor ild og vind og så videre. Og så taler de i andre tungemål, altså sprog, og det ligger implicit i de næste 8-9 verser, det er selvfølgelig sprog, de ikke har haft kendskab til i forvejen. Vers 5. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu den lyd hørtes, stemlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte den tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så være især at høre det på vores eget, vores eget modersmål? Vi pater, meter eller mitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus, provinsen Asien, Frygien, Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflytter romere, jøder og proselytter, kretere og araber. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tungemål. Alle var de ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, de har drukket sig fulde i sød vin. Tungetale er, når kristne tilbeder Herren med et sprog, som de ikke kender, eller et fremmed tungemål, som de aldrig har lært. Her taler de hver især, hvad ånden indgiver dem at sige. Og ånden har timet det sådan, så der er mange jøder, der kan høre dem prise Gud netop på deres modersmål. De jøder fra forskellige nationer boede jo nok ikke permanent i Jerusalem, med undtagelse af tilflytterne selvfølgelig. Pinsen var en af de tre højtider eller fester, hvor alle jødiske mænd var forpligtet til at komme til Jerusalem, jævnfør 2. Mosebog 23. Og nogle historikere mener, at det var den højtid, hvor der var flest mennesker i Jerusalem, altså flere end de to andre højtider, hvor man også var forpligtet til at komme, på grund af vejret for dem, som var nødt til at sejle. Der var altså forskel på de her 50 dage, og der var åbenbart flere, der havde nemmere ved at komme. Så hvis man skulle sætte penge på en af de tre højtider, hvornår der var flest, ja, så ville det være her i pinsen, er der flere historikere, der siger. Så der har i hvert fald været rigtig mange udlandsjøder på det her tidspunkt forsamlet, og sådan har ånden timet det. Tungetale eller tale i tunger er en af de nådegaver, som, eller en af åndens gaver, som en kristen kan have, når han eller hun er fyldt med Helligånden. Vi ser tilsyneladende kun tungetale i Nyt Testamente. Det er en af de eneste, hvis ikke den eneste nådegave, vi ikke ser i Gamle Testamente. Dog profeteret i Esajas 28. Tungetale, Esajas 28, 11-12, jeg kan se, der er nogen, der kigger i Bibelen. Tungetale er beskrevet i 1. Korinther 12 og 1. Korinther 14, og nævnt i 13. Glossai, glossais, glosson og glossé er de former af det samme ord, som tungetale er beskrevet med, når man slår det op. Så altså, det er det samme ord, der står hver gang, og så er der selvfølgelig forskel på ental og flertal og så videre. Folk fra Galilea blev hurtigt genkendt på deres tale. Deres måde at tale på blev ikke kun anset som en dialekt, men i nogle kredse som et talehandicap, beskrevet som at sluge stavelserne, altså de blev bebrejdet for, at de slugte stavelserne, og nogle mener, at de mange steder slet ikke fik lov til at læse op af skriften i synagogerne. Vi ved, Jesus gjorde det, måske var det en undtagelse, måske din overdrivelse, men i hvert fald så var det anset som et talehandicap mere end en dialekt. Det var virkelig noget, man ikke kunne lide at høre på, og man så ned på. Så i vers 7, da de bliver identificeret som galæer, er det for det første ikke noget kompliment, og for det andet så betyder det ikke kun, hvor har de her fra samme egn dog lært alle de her sprog, men det betyder også, hvordan kan de her lidt tilbagesatte hulemænd overhovedet udtale de her sætninger, de kommer med på andre sprog. Og måske svarer det lidt til at have en lovsangsleder, der kommer fra udkants Danmark. Jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne med, men altså, det var af nogen set som et mirakel i sig selv, måske. Vers 14. Da trådte Peter frem sammen med de 11, og med høj røst talte han til dem. Jøder og alle ligesom bor i Jerusalem. Dette skal stå klart for jer. Læg mærke til mine ord. Disse folk er ikke beruset, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Hvis vi stopper der. Peter han siger, vi er ikke særlig fulde, eller vi er ikke fulde overhovedet. Klokken var kun 9 om morgenen, og praksis under højtiden var, at man hverken spiste eller drak før klokken 9. Så tanken om, at så mange mennesker skulle have lyst til at bryde den skik på samme tid, og som endda midt i Jerusalem helt åbenlyst og prale med det også, var utænkelig. Så nu citerer Peter fra Joels bog 3-5, og det gør han her i Apostlenes Gerninger 2, vers 17. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Jeg gør under op på himlen og sætter tegn ned på jorden. Blod og ild og kvælende røg. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og herlige dag kommer, og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Så effekten af tungetalen her i kapitel 2 var at få en masse menneskers opmærksomhed. Og jeg sagde ikke, at det var formålet med tungetale at få opmærksomhed. Jeg sagde, at effekten her under de omstændigheder under åndens timing var, at det fik en masse mennesker til at undre sig og interessere sig, fordi de hørte deres modersmål. Der var ikke et budskab til dem, der hørte deres eget sprog. De hørte blot Gud blive prist for sine store værker. Derefter forklarer Peter, at det er ved Helligånden, og det her det er opfyldelsen af gammeltestamentlig profeti. Og så først nu i vers 22, om lidt begynder Peter at tale om Jesus. Og det er altså den nye Peter, det her. Peter, der tidligere fornægtede Jesus få timer efter, at han havde forsikret om, at det aldrig ville ske. Peter, der siden blev tilgivet og genindsat af Herren Jesus, og nu er fyldt med Helligånden, han konfronterer nu, hvad der stort set er den samme menneskemængde, som få måneder eller et par måneder før stod og råbte korsfest ham om Jesus. Så nu udlægger han skriften på det samme sted. Vi ved, at Jesus åbnede deres øjne for skriften, mens han var hos dem efter sin opstandelse i de 40 dage. Det ved fra Lukas 24. Så der er god grund til at høre efter, når Peter han udlægger Gamle Testamente. Han har så fået det her, udover at vandret med Herren 3 år, så har han fået det her 40-dages ekstra kursus i skriften. Og hvordan skriften peger på Jesus. Peter sluttede altså med at citere Joel i vers 21. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og nu kommer han så til pointen, vers 22. Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt i blandt jer, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse for forudviden, og ved lovbryders hånd naglede ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens vejer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Om ham siger David nemlig, og nu citerer Peter fra salme 16, 8-11. Jeg havde altid Herren for øje, han er ved min højre side, for jeg ikke skal vakle. Derfor glæder mit hjerte sig, og min tunge jublede, ja, mit legeme skal bo i håb. For du vil ikke lade mig blive i dødsriget, din hellige vil du ikke lade se forrørelse. Du lærte mig livets veje, du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Brødre, om patriarken David kan jeg lige sige til jer, at han er både død og begravet, og hans gravsted er hos os den dag i dag. Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrørelse. Denne Jesus har Gud ladet opstå, det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd, og har fra faderen fået Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I både ser og hører. Man må jo tage hatten af lidt for Peter her. Han går lige på og siger, den Jesus, I har korsfæstet og ganske vist planlagt, men vil lovbryde os hånd osv. Prøv at se vers 29. Der siger han, jeg kan sige lige ud til jer, men rent sprogligt siger han, brødre, må jeg være lige frem, eller brødre, nu taler jeg frit. Og jeg forestiller mig lidt den, der står og lytter, hvor han har sagt, I er nogle mordere, og I er nogle lovbrydere, og ikke alene så dræbte I en uskyldig mand, men han var også både messias og Gud i øvrigt, og faderen selv forkastede jeres plan ved at rejse Jesus fra de døde, så, og det ved I jo også udmærket godt. Og så siger han, og i øvrigt må jeg tale lige frem. og jeg tænker lidt, folk har stået med åben mund og tænkt, vil du tale frit nu? Så, du skal ikke holde dig tilbage. Så kommer vi til salme, til at Peter citerer salme 110, her i vers 34 her. For David steg ikke op til himlene, men siger selv, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Så skal da hele Israels hus vide forvist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og Kristus. Så Peter han citerer og udlægger Joel 3-5, hvor han siger, de sidste tider vil ånden blive givet til alle troende, og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og han citerer salme 16, 8-11, hvor han siger, det var altid Guds plan, at Kristus skulle dø og genopstå. Det var forudsagt. Og salme 110, hvor han siger her, Herren er Gud, og det er Jesus, der er Herre og Kristus. Er det ikke vildt, at han så siger det her? Både at han så siger det på det tidspunkt og på det sted. Den Jesus, som I har korsfæstet af Messias og Gud opstanden, de vidste udmærket, hvem Jesus var, og ingen prøvede at modbevise Jesu opstandelse. De religiøse ledere, der havde bestukket gravvagten efter Jesu opstandelse, ved godt, at opstandelsen var et emne, de skulle holde sig fra. Det var lidt svært at fremvise beviser for noget. Det ville ikke være svært at forestille sig, at hvad der skete med Jesus, kunne ske for Peter nu. Men udfaldet bliver heldigvis et andet. Vers 37. Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som vor Herren, vor Gud, vil kalde på. Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde, lad jer frelse for denne forkvaklede slægt. De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til. Så heldigvis så virker det som om, at flertallet af mængden her i hvert fald, de siger, okay, det stikker os dybt i hjertet. Altså det Det dømmer os det her. Hvad kan vi gøre? Hvad skal vi gøre? Og Peter han er kontant og direkte, som han har været hele vejen, og siger, omvend jer og lad jer døbe i Jesu navn. For løftet gælder jer. Også jer, der har stået og råbt korsfest, men løftet gælder stadigvæk jer. Løftet gælder dem i gælder også jeres børn, og så dem i det fjerne. Og så står der med mange andre ord, der er selvfølgelig meget andet, Peter har sagt i den her forbindelse, som ikke er skrevet ned, men ved Helligånden har vi det, der er relevant for os. Og så står der, at der blev 3.000 mennesker fået til kirken. Så de kom de her 120, og der blev 3.000 fået til den første kirke her. Jeg påstår ikke, at der var 3.000 mennesker, der hørte den tale tunger på en gang, men der må have været mange, der har kunne høre dem i det her hus, eller det lokale, de var i. Der må have været adgang til, at mange har kunne høre dem og stemme sammen. Så der er mange, der mener, at det her det har foregået på tempelpladsen. At det her hus eller lokale har været på tempelpladsen, og at de her har tilbedt Gud, og så er de her ting sket. Og Peter fortæller som sagt, at Helligånden, at løftet om Helligånden gælder for Israel dengang, Israel senere, og alle dem i det fjerne, som Herren var Gud vil kalde på, det er heldigvis vores kategori. Løftet gælder os, og vi har frelsen og Helligånden på samme måde, som jøder havde dengang og i dag. Altså dem på det her tidspunkt. Dem, som er frelst ved Jesus. Vers 42. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brød og spiste sammen, og jublende og oprigtige hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren fåede hver dag nogen til, som blev frelst. Her der får vi et indblik i den første kirke, hvordan det fungerede og hvad de lagde vægt på. Apostlenes lære, altså simpelthen undervisning i skriften, apostlenes lære var jo Gamle Testamente og alt, hvad Jesus havde sagt til dem. Fællesskabet og tjene i fællesskab, at være i fællesskab og prise Gud i fællesskab. Vi er kaldet til at være i et kristent fællesskab, og Gud, den treenige Gud, er fællesskab. Og vi er kaldet til fællesskab med ham og hinanden. Brødets brydelse, nadveren, hvor vi har fællesskab med Gud, og Gud har inviteret os til at have fællesskab med ham. Og bønderne, at bede er også at have fællesskab med Gud. Så fællesskabet, brødets brydelse, og bønderne og apostlenes lære var en vigtig ting også, er måske ikke opskriften på den perfekte kirke, men jeg vil egentlig tro et krav for at være kirke, for at være menighed. Det betyder ikke, at der ikke kan gå noget galt. Det her, det var det, den første kirke gjorde, og alligevel gik der jo nogle ting galt senere, men det er de ting, som vi bør prioritere, det er de ting, vi prøver og prioritere her. De solgte deres ejendom og ejendel og delte det ud til alle efter enhvers behov. De fleste af denne her nye kirke har ganske givet, eller har helt sikkert ikke boet i Jerusalem. De var jo jøder, der var der under pinsen, altså udenlandske jøder, mange af dem, der var der under pinsen. Så de har ganske givet ikke haft bolig i nærheden, eller et levebrød, et job eller noget som helst i nærheden. Så dem, der havde noget, dem, der boede der, de har altså solgt, hvad de havde for at forsørge hele kirken, og så har man fordelt, hvad der var til alle efter behov. De var kirke, når de var i kirke, de var kirke derhjemme, og de priste Gud i hjertet, og Herren for nogen, hver dag nogen til, som blev frelst. Så det virker som om, at de havde kernen i orden, og så sørgede Gud for at få nogen til hver dag. Som sagt, vi kan ikke, bede eller afkræfte, om Israel fik Moseloven på pinsedagen, sådan som jøderne tror. Men det er værd at tænke over, at da Moses kom ned med loven, var der 3.000, der måtte dø på grund af deres valg om at stå imod Moses og forblive i afgudsdyrkelse med guldkalven her og alt det her. I 2. Mosebog 32. Og her er der 3.000, der får nyt liv den dag ånden kommer. Jesus, tak for den pagt, vi har med dig. Tak for din frelse. Tak for din vær, som påkalder dit navn vil blive frelst her. Ikke kun dem, som bliver proselytter og omskåret og under loven osv., men tak, at vi kan blive frelst ved at påkalde dit navn. Tak for din Helligånd, som hjælper os med at tro og som holder fast i os også, her. Tak for fællesskabet med dig. Tak for fællesskabet med hinanden. Tak fordi vi har dit ord her at slå op i, og vi har nem adgang til dit ord altid, her. Tak, at vi kan holde nadver her sammen, også stadigvæk den dag i dag, her. Tak, at vi kan tilbe dig nemt, at vi kan henvende os til dig, uden at skulle igennem en masse mellemled, men at vi kan stå direkte foran dig og have adgang til dig, her. Hjælp os til at tilbe dig, sådan som du gerne vil have det her i bøn fortsat, her. Amen.